elämä jatkunut senkin jälkeen. Ja jotenkin mä ajattelen, että kaikella on aina tarkoituksensa, mutta ei se siinä hetkessä siltä tunnu.
Mulla siis, olisin tuossa jo tarttunut siihen Liisan kokemukseen, että tulee, niin kuin joutuu tämmöiseen prosessiin siinä kohtaa, kun on raskaana. Mm. Niin mulla kävi myöskin niin, se on ollut 2008 se vuosi, just kun ne pörssikurssit sukelsi ja mä olin kohtuullisen uusi siinä yrityksessä. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sarasen kanssa. Hei!
Moi!
Moi!
Moi. Moi.
Tervetuloa!
Täällä taas. Niin. Täällä taas.
Tällainen aihe, joka varmaan monille tässä kohtaa tätä vuotta 2024, niin ajankohtainen on muutosneuvottelut. Jos et itse ole joutunut muutosneuvottelujen piiriin, niin mahdollisesti työpaikallasi se on käyty tai joku ystävä tai kollega jossain toisessa yrityksessä on sen niin kuin kohdannut. Mm-hmm. Että tämä nyt on tämän vuoden tällainen teema. Niitä ruvettiin käymään jo viime vuoden puolella ja nyt enenevissä määrin. Niin tämä on meillekin semmoinen myös lahja vähän. Itsellemme päästään purkamaan tunteita, mutta myös niin kuin, kertomaan sitä, mitä me oltaisiin haluttu ehkä tietää niissä hetkissä. Mm.
Joo. Sellainen muutosneuvottelut hirveän tyypillistä käydään joko viime vuoden puolen lopulla niin, että saadaan ikään kuin siihen vuosikertomukseen kerrottua, että kustannukset oli noussut, mutta olemme jo tehneet jotain asialle. Tai vuoden alussa ennen tulosjulkistusta, jos puhutaan pörssifirmoista, että voidaan jälleen kerran sanoa, että huomasimme, että viime vuoden loppua kohti kustannustasomme oli liian korkea, mutta olemme jo karsineet niitä kustannuksia. Kyllä nämä usein on tämmöisiä myös tällaisia osittain viestinnällisiä nämä ajoitukset, että halutaan, että se viestintä sitten on sellaista, että olemme jo tähän ongelmaan tuloksentekokyvyssämme puuttuneet.
Kyllä.
Mehän ollaan jokainen oltu muutosneuvotteluissa sekä siellä työnantajan puolella että siellä saamapuolella saamassa kenkään.
Kyllä, ja sitten mä oon itse asiassa konsulttiaikoina ollut myöskin siellä konsulttifirman puolella auttamassa niitä, jotka on YT-neuvottelussa. Mm. Silloin oli YT-neuvottelut, niin joutuneet sitten lähtemään, niin puhutaan siitä sitten tuossa vähän myöhemmin, mutta on katsonut niin kuin monelta näkökulmalta. Ja tämä on mun mielestä sillä tavalla aihe, mistä me ollaan niin kuin vähän viitattu tähän hyvin usein, että kaikkihan ymmärtää, että muutosneuvotteluita joudutaan taloudellisessa tilanteessa, jotta me ikään kuin pystytään pelastamaan se isompi kokonaisuus, niin on pakko tehdä toimenpiteitä. Ja jokainenhan varmasti sen ymmärtää, vaikka se omalta kohdalta sattuu. Nythän on sitten just se, että miten ne tehdään. Mm. Eli siitä varmaan sä Ulla johdattelet meidät
niin
tähän.
Ja sitten ylipäätään niin kuin se, että muutosneuvottelut assosioituu usein siihen, että niissä tulee lomautuksia ja irtisanomisia, mutta että nehän periaatteessa voi olla paljon muustakin.
Mm, totta.
Ja sitten toisaalta taas se, että miten sitten kun niissä on näitä tosi ikäviä seuraamuksia, niin että voiko ne ylipäätään niin kuin missään määrin olla inhimillisiä, niin tänään avataan myös vähän sitä, että koska ne ei välttämättä siinä hetkessä tunnu millään tavalla, edes ne tavallaan inhimilliseksi ajatellut ratkaisut ei tunnu inhimillisiltä, niin avataan vähän sitä, että miten voit katsoa sitä kokonaisuutta ja niin kuin kokemustasi myös vähän niin kuin taaksepäin. Mulla on joistain irtisanomiskokemuksista kestänyt 10 vuotta, että mä oon päässyt niistä yli itse.
Kyllä.
Ja samalla tavalla, niin, ja toisista taas sitten, kun mä oon nähnyt, miten sitten jossain muussa paikassa hoidetaan, niin mä oon nähnyt, että hitsi viekö, että tuossa edellisessä paikassa, sehän oli itse asiassa aika inhimillinen, vaikkei mä totta kai, kun mä oon ollut siinä niin kuin myrskyn silmässä, niin sitä sellaisena halunnut nähdä. Mutta meillä on siis 3 asiantuntijaa tässä jaksossa. Meillä on Mare Granenfeld, Service Director Saraselta. Sitten meillä on Riikka Mattila, joka on henkilöstöjohtajana Sanoma Media Finlandilla. Ja sitten meillä on Tanja Kauhajärvi, joka on työsuhde- ja yhteistoiminta-asioista vastaava johtaja YIT:llä. Että tullaan just siltä puolet, mistä Minna sä sanoit. Eli Sarasen puolella tarjotaan sitä tukea ja palvelua yrityksille, että miten nämä muutosneuvottelut hoidetaan inhimillisesti ja rakentavasti ja eteenpäin katsovasti. Sitten on toisaalta Mattila Riikka Sanomilta, joka on tietenkin henkilöstöjohtajana vienyt läpi erilaisia prosesseja. Ja sitten tosiaan kauhean Järven Tanja, joka sitten taas on ihan sen niin kuin asiantuntija siinä niin kuin yhteistoiminta-asioissa. Mm. Ja voisi niistä kertoa vaikka kuinka, mutta me luvataan, että tässä jaksossa ei kuitenkaan mennä niihin semmoisiin niin kuin lakiyksityiskohtiin, vaan enemmän puhutaan tästä kokonaisuudesta. Otetaan hei muutama tämmöinen vähän niin kuin taustottava, että mikä tämä muutosneuvottelujuttu niin kuin on. Mm. Niin Tanjalta ensin.
Muutosneuvottelut ja yhteistoiminta ovat paljon muutakin kuin poispotkimisprosessi. Vielä vähän aikaa sitten muutosneuvotteluja kutsuttiin yhteistoimintaneuvotteluiksi, koska uutiskynnyksen läpäisi vain henkilöstön vähentämiseen johtavat yhteistoimintaneuvottelut, yhteistoiminta ja lyhyemmin YT:t sai todella ikävän ja negatiivisen leiman osakseen. On tärkeää tietää, että yhteistoiminta on hyvä ja kaunis asia, jolla viitataan siihen moninaiseen vuoropuhelun ja yhteistyön kirjoon, mitä yrityksessä harjoitetaan esimerkiksi henkilön ja esihenkilön välillä, tiimipalavereissa, henkilöstöinfoissa ja henkilöstön edustajien ja johdon välillä vapaamuotoisesti tai virallisemmissa säännönmukaisissa yhteistoimintafoorumeissa. Muutosneuvottelujakin käydään useissa erilaisissa muutostilanteissa ja useinkaan kyse ei ole irtisanomisista. Parhaimmillaan yhteistoiminta, myös käydyt muutosneuvottelut, kasvattavat luottamuspääomaa sekä parantavat työntekijäkokemusta ja työnantajabrändiä. Työntekijät ja muut sidosryhmät kyllä ymmärtävät, että erilaisia muutostilanteita tulee yrityksissä eteen, joskus vaikeitakin. Tärkeää on, että yrityksestä löytyy muutosjohtamisen kyvykkyyttä, vastuullisuutta ja inhimillisyyttä sekä tahtoa aitoon vuoropuheluun, eikä niin sanotusti vain hirttäydytä muutosneuvottelujen juridiseen viitekehykseen.
Miksi mä halusin Tanjalta tämmöisen vähän niin kuin laajemman katsauksen siihen, että mitä tämä on, on se, että menee nämä niin kuin termit sekaisin toisaalta, että puhutaan vieläkin aika paljon YT:stä, sitten on tosiaan nykyisin se on kuitenkin se prosessi on muutosneuvotteluprosessi ja sitten myöskin se, että koska siellä on sitä negatiivista puolta, niin se helposti sitten niin kuin on meilläkin jäänyt, että aina kun mainitaan se sana muutosneuvottelut, niin jotenkin ensimmäisenä kauhistutaan.
Joo, ja monestihan muutosneuvottelut joudutaan pitämään esimerkiksi siinä tilanteessa, että tehdään organisatorisia muutoksia, että tehdään vaikka ihan totaalinen organisatorisen mallin muutos ja ihmisten työnkuvat ehkä muuttuu, niin nämähän vaatii myös sen muutosneuvottelun, jolloin on ihan erilaisesta tilanteesta kuitenkin kyse.
Joo.
Mä en ole itsekään ollut, että Tanja tuossa sanoo, että koska julkisuuteen nousee yleensä sellaiset YT- tai muutosneuvottelut, joissa vähennetään ihmisiä. Mä en ole itsekään koko työurani aikana ollut minkään muunlaisissa muutosneuvotteluissa. Vaikka siellä olisi muutettu organisaatio, niin loppujen lopuksi siellä on aina joku saanut kenkään.
Mutta sä et ole tiennyt olevasi tämmöisessä niinku yhteistoimintatilanteessa mukana, vaikka niitä on siellä niinku pyörinyt sinäkin aikana, kun sä oot ollut, niin mutta silloin, kun siinä oli sitä irtisanomista, mä väittäisin näin.
Mä muistan silloin aikoinaan, kun teleoperaattorithan on siis kautta aikojen pitänyt tosi paljon muutosneuvotteluita. Ja silloin itsekin, kun olin radiolinja Elisassa, niin, ja sehän oli aikamoista niin kuin murroskautta, siis kaikki meni niin nopeasti eteenpäin ja piti koko ajan ikään kuin pysyä, vaikka se muutostahti oli aika erilainen kuin se on nyt, mutta piti kuitenkin pysyä siinä niin kuin muutoksen mukana. Niin mä muistelen, että mä oon ollut siis silloin 7 YT:t käynyt läpi siinä ajassa, joista sitten olin itse asiassa silloin, kun semmoiset yhdet tosi isot pidetty, niin silloin mä olin äitiyslomalla. Ja sitten kun mä tulin äitiyslomalta takaisin, niin sitä mun roolia ei enää ollut, joten mun täytyi hakea ikään kuin uudestaan omaa paikkaani, että se näyttäytyi mulle silloin näin. Mutta muistan, on ollut siis äärimmäisen nuori silloin, 23, kun on ollut ensimmäiset ja jotenkin, tiedättekö, se on niin hassu juttu, kun miettii näin myöhemmin, niin silloin oli semmoinen valtava usko elämä, että no eipä tämä nyt niin vaarallista, vaikka tässä kävisi näin ja noin, koska ainahan on sitten niin kuin uusia mahdollisuuksia ja näin päin pois. Joten ei sitä sillä tavalla niin kuin ajatellut niin negatiivisesti, mutta sen mä muistan, että silloin äitiysloman aikana, kun oli ne isommat neuvottelut, niin ne oli ollut selkeästi, se oli se varmaan, että kun oltiin eletty pitkään tällaista ihanaa auvoista elämää ja sitten jouduttiinkin tekemään aika radikaalia ratkaisuja, niin se oli silloin henkilöille ehkä se turvallisuuden tunne jotenkin ensimmäistä kertaa romuttu isosti ja sieltä varmasti jää niistä ajoista aika koviakin traumoja, koska mä muistan, että siitä puhuttiin pitkään.
Ja.
No mä oon ollut Nokialla myös siinä vaiheessa, kun rupesi menee huonosti, niin silloin oli yteet poikineen, jotka mä oon käynyt läpi. Jotenkin siinä meidän tiimissä ne hoidettiin aina järjettömän hyvin.
Okei.
Se oli jotenkin todella hyvin tiedotettu. Mä en tiedä tämä, mitä Minna sanoo tästä iästä, että onko mä myös ollut silloin niin nuori, että on ollut vähän semmoinen pappileijaa. Sitten mä menen jonnekin muualle töihin, jos tulee kenkään tyyppinen fiilis silloin. Ja ehkä maailman aikakin oli semmoinen. Mutta että mulla on niistä, mutta mä tiedän sitten samanaikaisesti, mä tiedän, että kun mä jotenkin ajattelin, että se oli kaikkialla Nokialla tosi hyvin hoidettu, niin mä tiedän, että kaikki ei ole samaa mieltä, että kaikkien kokemus ei ole ollut sama, joten niin kuin iso firma, kaiken näköisiä yksiköitä.
Kyllä.
Mutta ne meidän yksikössä niin kuin pyöri tosi hyvin. Ehkä sitä taustaa vasten sitten siinä vaiheessa, kun mä oon tiedolla ollut ensimmäisissä yteissä, missä mä olin raskaana. Mä olin saanut juuri tietää olevani raskaana ja sen jälkeen meillä alkoi yteet.
Mitä sä teit?
No mä kerroin, että mä oon raskaana, koska Nokialla se olisi suojannut mua, mutta mä olin silti, mä sain niin kuin irtisanomisvaroituksen. Ja sit mä jouduin sisäisesti etsiä uutta duunia. Ja se oli tosi kurja tilanne, koska mä sain sen uuden duunin. Mutta siinä oli joku tämmöinen, että ensinnäkin mua hävetti ihan hirveästi, koska sitten kun mä hain sitä uutta duunia, mä en uskaltanut sanoa, että mä oon raskaana. Mulla oli niin kuin ikään kuin pakko saada se duuni, mistä mulla oli tosi huono omatunto. Sitten toinen oli, että kun mä sain sen uuden duunin, niin se henkilö, se oli jotenkin kesä, että se henkilö olikin lomalla hetken ja mun vatsa vaan kasvaa kasvamista. Ja mä oon ihan niin kuin, että voi herra isä, että mitä tässä vielä käy? Jos mä sain vihdoin sen niin kuin tyyliin sopimuksen allekirjoitettua, niin mä soitan sille tyypille
ja kerrot,
seuraavana että päivänä, että by the way, että mä oon niin kuin viidennellä kuun raskaana. Että, että näin. Ja se oli mun mielestä, se tuntui musta itsestäni tosi pahalta. Ja mä olin jotenkin tosi suivaantunut siitä, että mut laikettiin sellaiseen tilanteeseen, koska se oli tosi stressaavaa myös sen raskauden aikana. Ja sitten se viimeinen YT, missä mä oon ollut. Tiedolla on muitakin yteitä, mutta niitä mä oon sitten ehkä ollut enemmän itse vetämässä. Se viimeinen niin kuin yte, että jos mä oon ollut niin kuin vastaanottajana, on sitten ollut silloin, kun korona alkoi ja mä sain kenkää.
Sä halusit kertoa sitten kaikki putkeen, etkä säästellä.
Joo, no niin minäkin.
Minna kertoo kaikenlaista vielä kuulee matkan varrellakin.
Ai joo, no voidaan me vaihtaakin.
Ei, no mutta mä voin itse asiassa tähän, siis kans useita yteitä käynyt läpi ja ollut myös niin kuin johtoryhmässä ja ollut ikään kuin siellä sellaisissa yteissä, jossa oli enemmänkin lomautuksia, kyllä niin kuin joutunut vetämään niitä ja hän on niin kuin ikäviä molemmin puolin pöytää. Oh. Siis se on, näin se vaan on, koska siinä tullaan just siihen, että kun se on se miten asia ja mä en niin kuin millään tavalla voi kyllä katsoa peiliä sanoa, että mä oon aina hoitanut ne tosi hyvin, että kyllähän tässä tullaan siihen inhimillisyyteen, että sä et vaan osaa välttämättä silloin nuorempana. Mutta sitten ehkä tämä niinku itselleni traumaattinen nyt, kun katsoo perästä päin, mutta mikä on ollut ihan lähtiöiden aikana, eli YT tuossa toissa vuonna, niin tai itse asiassa jo toissa, viime vuonnahan ne oli hyvän
viime
aika,
vuodesta.
niin YT, joissa oli kuitenkin aika ison henkilöstömäärän irtisanomisuhka myös, ja mä olin ainoa, joka joutui. Siitä sitten voi käydä keskustelua, että onko se ollut ihan kosher vai ei, mutta näin kuitenkin kävi, ja elämä jatkunut senkin jälkeen, ja jotenkin mä ajattelen, että kaikella on aina tarkoituksensa, mutta ei se siinä hetkessä siltä tunnu.
Mulla siis, olisin tuossa jo tarttunut siihen Liisan kokemukseen, että tulee niin kuin joutuu tämmöiseen prosessiin siinä kohtaa, kun on raskaana, niin mulla kävi myöskin niin, se on ollut 2008 se vuosi, just kun ne pörssikurssit sukelsi mä olin kohtuullisen uusi siinä yrityksessä. Mä en ollut kokenut siinä yrityksessä koskaan kuuluvani siihen porukkaan. Ensimmäisenä päivänä mä muistan, kun mun mies kysyi, että miten sulla meni, niin mä purskahdin itkuun.
Ensimmäisenä päivänä,
että mä olisin, että tämä ei ole hyvä juttu ollenkaan, mutta taas nuorempi jotenkin myöskin ajatellut, että siitä niin kuin voisi saman tien kävellä ulos, että niin kuin myös tämmöiset koeajat ja koeaikapurut, niin eipä tullut mieleen. Toisaalta me oltiin myös just muutettu Kanadasta sen työpaikan takia Suomeen.
Kamala.
Niin se on se vastuun. Niin.
Vastuu siitä, mun miehellä ei siinä kohtaa ollut sitten taas niin kuin, vielä projekteja ja työtä myöskään. Mutta sitten siis tavallaan siinä samassa kuussa, kun mä aloitin työt, niin tosiaan pörssikurssit sukelsi. Saman kuun päätteeksi mulle selvisi, että mä oon raskaana. Ja tuossa joulukuun alussa siellä sitten, tämä oli syyskuussa, niin joulukuun alussa ilmoitettiin YT-neuvotteluista. Ja mä päätin, että mä en kerro, että mä oon raskaana. Ja se oli joku semmoinen vähän niin kuin integriteettijuttu, että irtisanokoon mut sitten, jos sanovat mut, että mä en lähde niin kuin hakemaan sillä niin kuin raskaudella sellaista niin kuin heidän suuntaansa mitään niin kuin, armoa. Ja kuulette näistä sanavalinnoista myös jo, että tämä on ollut se, jonka mä kannoin 10 vuotta mukanani. Ja mulle oikeastaan se, missä mä sitten niin kuin opin siitä, että mitä se, tai niin kuin, että opin tai pääsin sen yli, niin mä olin ensimmäistä kertaa sitten taas itse esihenkilönä niissä muutosneuvottelutilanteissa. Ja silloin tavallaan mä huomasin, että ei siinä ihan hirveästi organisaatiossa saa tukea. Ja tämä oli pieni firma, jossa ei varmaan oltu aikaisemmin jouduttu käymään niitä läpi. Niin ihan ymmärrettävää, että tuoreimmat saa niin kuin lähteä. Plus, että mä olin rakentamassa siellä uutta liiketoimintaa, joka ei olottanut niin kuin tulta alleen siinä kohtaa.
Just näin.
Mutta sitten taas, jos mä nyt ajattelen myös sitä, että mitä sitten on voinut oppia, mikä siinä, niissä muutosneuvotteluissa oli sellaista positiivista, jota mä en ole sen jälkeen nähnyt, on, että koska se oli pieni yritys ja niin kuin siellä sitten haluttiin tietyllä näyttää se tilanteen vakavuus, niin meille avattiin kirjat kaikkiin lukuihin. Mä en ole sillä tosi tasolla nähnyt sen jälkeen sitä niin kuin, taloudellista todistusaineistoa.
Joo. Mun piti sanoa tuohon semmoista tuosta raskaudesta, että toki tiedonkokoisessa firmassa sen kortin käyttäminen, että sä oot raskaana ja sit pienessä firmassa, niin se on vähän eri asia. Jotenkin siinä tilanteessa, missä mä silloin olin, mä en kokenut minkäännäköistä mahdollisuutta, mutta sullakin on ollut. Mun mielestä se on outoa, että mun mielestä se on erikoista, että sä et ole käyttänyt sitä korttia, koska ei sullakaan ollut sellaista tilannetta, että sulla olisi, niin kuin, että jos te olette muuttaneet just Suomeen, että sulla olisi varaa menettää sun tuloja.
Ei, mutta siinä oli joku semmoinen periaatteellisuus myös siellä, että tätä mä en anna niille. Tämä on mun. Ja jollain tavalla, että mä en käytä mun niin kuin syntymätöntä lasta pelikorttina tähän suuntaan. En osaa selittää sitä sen tarkemmin. Varmaan me ollaan kaikki puhuttu siitä. Niin, ja sitten mietin sitä myös sitä nuoruuden sellaista, että asiat hoituu. Että kyllä sitä, että siinä kohtaa ei ollut esimerkiksi asuntolainaa, jota olisi tarvinnut miettiä.
Kyllä.
Ja näin edespäin. Niin. Ja sitten kun mä mietin jälkikäteen, että mä sitten sen kevään menin takaisin yliopistoon tekemään gradua ja niin kuin mietin sitä niin kuin hyvinvointia, niin koska siellä yrityksessä oli sen verran toksinen ilmapiiri, niin mä mietin, että ehkä mun lapseni hyvinvoinnin kannalta ja itseni hyvinvoinnin kannalta mä tein sitten kuitenkin oikean ratkaisun, vaikka mähän sain vaan perus äitiyspäivärahan sen takia, että mulla ei ollut kertynyt Suomesta edes sitä 1,5 vuoden palkkakertymää. Kyllä. Enää edespäin.
Hei, pari juttua. Mulla oli aikaisemmin yksi juttu, mä palaan siihen kohta, mutta mulle tuli vaan mieleen tästä, että silloin jos on koeajalla ja alkaa muutosneuvottelut, niin se koeajalla irtisanominen ei ole, sehän ei saa olla muutosneuvottelupohjainen, koska olisi pitänyt pystyä ennakoimaan. Ja sehän on sellainen asia, mitä välttämättä ihmiset tietää.
Niin, siis jos koeajalla joutui muutosneuvottelujen piiriin, niin silloin pätee ne työsopimuksessa olevat irtisanomispykälät.
Kyllä.
Se on hyvä muistaa.
Juuri näin. Joo. Ja sitten toinen oli tuossa kanssa silloin 2008, kun kaikki tosiaan sukelsi. Mä olin silloin tosiaan tässä rekrytointikonsultti, henkilöstökonsulttiroolissani. Ja sehän oli sillä tavalla meillä oli kans siis muutosneuvottelut silloin, mutta se oli hyvin niin kuin erikoinen se tilanne, että mun asiakkaat olivat tilanneet enemmän kuin koskaan. Mulla oli semmoinen iso asiakas, joka lähti niin kuin operoimaan tiettyjä asioita. He tunnistivat, että kun oli työvoimapula tietyistä rooleista, niin halusi lähteä siinä vaiheessa viemään eteenpäin. Plus heillä oli sitten myöskin toisaalla organisaatiossa muutosneuvottelut, joihin he tarvitsivat apua. Ja sitten kun meidän omassa firmassa oli muutosneuvottelut, Jotta siellä liiketoiminnassa, jossa sitä bisnestä ei ollut tämän rysähdyksen takia, niin se oli jännä tilanne, kun mä muistan, että mun piti ihan taistella, että te ette voi tätä meidän puolta laittaa sinne muutosneuvottelujen piiriin, koska meillä on niin paljon töitä, että me ei kerätä niitä tekemään. Ja pienessä yrityksessä tähän aiheutti myöskin vähän sellaista, että mitäs täällä nyt tapahtuu, että miksi tämä ei koske kaikkia. Ja tämähän on usein sellainen asia, mitä ei välttämättä voida ymmärtää, jos sitä ei avata. Ja. Että se ei aina tarkoita, että kun on niin kuin, diplomaattisesti kaikkia koskeva, koska sittenhän voidaan tuhota sitä ihan ydinliiketoimintaa.
Joo. Otetaan tähän hei Mare Grannefeltiltä tuolta Saraselta vähän niin kuin pohjustusta ja taustaa vielä, että näihin muutosneuvotteluprosesseihin kannattaa siitä valmistautua.
Valmistuneet muutosneuvottelut on sellaiset, joissa tieto liikkuu organisaatio eri tasoilla. On tietoa, miksi muutosneuvottelut käydään, mitä niillä tavoitellaan ja mitä niistä seuraa, sekä miten ne toteutetaan, miten eri vaiheet etenee. Aina on tietoa, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen ja mitkä on seuraavat stepit tästä eteenpäin. Avainasemassa on se, että valmistaudutaan huolella, ennakoidaan ja toteutetaan niitä suunnitelmallisesti. Muutosneuvotteluissa on kuitenkin kyse niin delikaatista asiasta, että on tosi tärkeää olla varma siitä, mitä tekee ja miten tämä toimii ja oikeastaan niin kuin tilaa harha-askelille tai erehdyksille ja virheille ei välttämättä hirveästi ole. On hyvä miettiä mahdollisuutta hyödyntää asiantuntijoita ja tukea jo ennen mahdollisten muutosneuvotteluiden alkamista. Tai ainakin voi olla hyvä olla kartoittanut, mistä tukea ja sitä asiantuntijuutta on saatavilla tueksi, jos tai kun tarve ajankohtaistuu. Kun muutosneuvottelut sitten käynnistyy, hoidettavia asioita on yleensä niin paljon, ettei välttämättä aikaa ja rauhaa kumppanin tai tuen avun kartoittamiseen ole.
Niin, siis musta tässä Maren puheenvuorossa on se hyvä puoli myös kertoo, että ei organisaatiot itse ole niin kuin mitään asiantuntijoita, jotka niin kuin, vetäisi näitä täydellisellä rutiinilla. Että täytyy
onneksi.
Ja onneksi eivät ole, niin. Ja niin kuin se, että näihinkin usein fiksu organisaatio tunnistaa, että mikä heidän koreosaamistaan on ja käyttää kumppaneita ja niin kuin hakee tukea. Tätä mä en ollut niin kuin tajunnut ja tätä ei niin kuin mulle esihenkilönä ole juurikaan näyttäytynyt sitten, kun mä oon ollut noissa muutosneuvottelutilanteissa.
Niin, isoissa firmoissahan se niin kuin HR-tuki saattaa vielä olla sellainen, että sulle oikeasti annetaan ne stepit ja ohjeet ja niin edelleen, mutta kyllähän sitä niin kuin kavereiltaan ja verkostoistaan kuuluu, jos jonkinnäköistä pikkufirman juttua, jossa niin kuin kenkään annetaan sähköpostilla tai Slackissa perjantaina ja niin kuin whatnot, että ihan jäätäviä käytänteitä on pienemmissä firmoissa edelleen.
Niin ja tässä on ehkä sitten se, että niin kuin ensinnäkin se, että kun on joutunut sinne pöydän toiselle puolelle esihenkilön tämmöiseen tilanteeseen, niin nehän ei ole todellakaan mitään helppoja asioita. Ja sitten se, että jos sulla ei siellä omalla HR:llä ole välttämättä sitä tietotaitoa tukea siinä, niin kyllähän sitä aika ohuilla jäillä on. Että se oman HR:n tuki on ihan äärimmäisen tärkeää ja se, että siellä niin kuin yhdessä tehdään niitä asioita. Mutta valitettavasti sitten jotenkin ehkä joissain pienissä firmoissa, kun on kanssa kuullut näitä horror-storeja, niin se jotenkin ajatellaan, että no ei tästä nyt tarvitse niin paljon selvittää tai vähän luetaan rivien välistä ja tehdään vähän sellaisia omia tulkintoja asioista. Ja jotenkin sitä soisi, että on se kuka tahansa, joka tämmöiseen joutuu, niin ymmärtäisi, että varmasti vaikka jossain pienessä yrityksessä yrittäjällä painaa se, että miten tässä nyt käy ja jotenkin aivot on ihan siellä, tiedättekö, tuloksessa ja tilanteessa, mutta pitäisi aina muistaa, että sillä pöydän toisella puolella inhimillinen ihminen, se yhden ihmisen yritys, eli se jokaisen oma talous, joka romahtaa ihan täysin, plus ne inhimilliset tekijät, että voi vaan kuvitella, kun perjantaina tulee Slackissa, että sun hommat loppu nyt, että minkälaisen niin kuin, oikeasti trauman se saattaa jättää pitkäksi aikaa.
Ja siis Kauhajärven Tanian kanssa, kun puhuttiin näistä niin kuin ylipäätään muutosneuvotteluprosessista, niin hän muistutti, että tavallaan on se juridinen kore, joka pitää hoitaa juuri niin kuin se on sanotettu ja asetettu. Sitten on toisaalta ne kohtaamiset ja ne hetket, jossa tämä niin kuin, muutosneuvotteluprosessi viedään läpi. Ja sitten on tietenkin se iso kuva siitä, että tosissaan, mistä tässä alussakin puhuttiin, että on tämmöinen niin kuin, yhteisneuvottelukäytäntö, jossa niin kuin, se on yrityksessä tapa toimia, jossa ylipäätään tehdään asioita yhdessä, kuunnellaan, neuvotellaan, ideoidaan ja jaetaan tietoa. Mutta hei, tarinoiden kimppuun myöskin. Meillä on tässä jaksossa erilaisia muutosneuvottelukokemuksia, joista ensimmäisenä Maijan tarina, niin Minna, lukisitko sä sen?
Yes. Maija istui työpöytänsä ääressä, tuijottaen näyttöään tyhjänä ja väsyneenä. 4 kuukautta oli kulunut siitä, kun tämä pitkä ja uuvuttava muutosneuvotteluprosessi oli alkanut organisaatiossa. Koko ajan oli vuorossa eri osaorganisaatiota ja Maija oli menettänyt laskun siitä, monesko kierros oli meneillään. Maija oli tiiminvetäjä, mutta hänestä tuntui, kuin hänet oli sijoitettu ulkopuolelle kaikesta suunnittelusta ja päätöksenteosta. Hän ei tiennyt mistään mitään. Hänen tiiminsä oli vielä jollakin tavalla toimintakykyinen, mutta Maija tunnisti, että työn tekeminen oli muuttunut näyttelemiseksi. Lounaskeskustelujen vakioaiheena oli spekulaatiot ja juorut siitä, mitä seuraavaksi tapahtuisi ja, tai kuka oli saanut lähteä ja kuka jäädä. Jo vuosi sitten Maija oli aistinut, että muutos oli tarpeen organisaatiossa. Työskennellessään tiiminsä kanssa hän oli kuullut toiveita ja huolia ja oli selvää, että jotain oli tehtävä. Mutta prosessin pituus oli ollut kuluttava. Se oli syönyt hänen intoaan ja uskoaan siihen, että asiat voisivat todella muuttua parempaan suuntaan tai ilmapiiri voisi näin pitkän kidutuksen jälkeen parantua koskaan. Hän kaipasi läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Hän halusi tietää, mikä oli tilanne, mitä päätöksiä oli tehty ja miten se vaikuttaisi hänen tiimiinsä. Mutta vastauksia ei tuntunut tulevan. Sen sijaan oli vain jatkuva odottaminen ja spekulointi. Vieläkään kukaan ei ollut kertonut muutosneuvotteluiden päättymispäivää, eikä kysynyt häneltä mitään lisätietoja hänen tiiminsä liittyen. Ja anteeksi, mä sanon heti, että tästä tarinasta oikein sä pystyt niin kuin tuntemaan sen, että minkälaista epätietoista odottamista se neuvottelutilanne pahimmillaan on.
Ja tässä se klassinen, tai ei oikeastaan klassinen, mutta epätietoisuus, joka rupeaa täyttämään sitä tyhjiötä kaikenlaisilla spekulaatiolla. Tässä on hurja tämä aikajänne.
Oh, on.
Oh, on. Ihan siis huhu.
Mä mietin tässä sellaista asiaa. Varmaan se, minkä teki niistä Nokian yt-neuvotteluista tosi hyvän oli, että siellä oli, paitsi että siellä oli se yrityksen puolelta tapahtuva viestintä, niin se henkilöstön edustaja oli loistava viestiä. Ja tässä pitää muistaa, että kun ne muutosneuvottelut, niin kuulostaa näissä lauseissa, mitä just äskenkin puhuttiin, niin hirveän ihanalta, että yhdessä keskustellaan. Mutta loppujen lopuksi siellä on muutama henkilöstön edustaja keskustelemassa, ja eihän ne muut niin kuin periaatteessa tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu. Niin se, että se henkilöstön edustaja, jolla on vähän enemmän vapautta kuin niillä yrityksen edustajilla, niin hoitaa sen oman tiedottamisensa hyvin, on valtavan tärkeää, koska se yrityksen tiedotuspolitiikka on juridisesti tosi kapea. Mm. Että he ei voi oikeastaan niin kuin juuri mitään sanoa, koska se olettama jotenkin on, että tavallaan mitään ei päätetä ja mitään ei ole tiedossa ennen kuin sitten, kun ne neuvottelut päättyy. Mutta kun mitään ei päätetä ja mitään ei ole tiedossa, niin mitään ei voida myöskään viestiä, mikä tarkoittaa sitä, että tavallaan kun se minimiaika on, tai se normaali aika isommille neuvotteluille on 6 viikkoa, niin 6 viikkoa on tosi pitkä aika odottaa hiljaisuuden vallitessa.
Ja Mare Saraselta muistutti sitä, että viestinnässä niin myös se, että kun ei ole mitään uutta viestittävää, niin sekin kerrottaisi just ääneen, koska muuten se tyhjiö lähtee täyttymään. Ja tästä mutta, tarinaan liittyen, että tässähän ei niin kuin, teknisesti Maija ole ollut 4 kuukautta YT-prosessissa, vaan, muutosneuvotteluprosessissa, vaan näissähän käy sillä tavalla, että isoissa organisaatioissa eri puolilla taloa niin kuin, tapahtuu muutosprosessi, joka on se 2-6 viikkoa. Mutta sitten kun tiedetään, että jossain päin on se tehty, niin se seuraavaksi tulee meille. Ja koska me ei kukaan olla näissä asiantuntijoita, niin sitten hän rupeaa niinku, meidän omassa kerronnassa, että meillä on 4 kuukauden YT tai niinku, muutosneuvottelut käynnissä ja näin edespäin. Vaikka sitten kun se tulee omalle kohdalle, niin se juridinen prosessi kyllä ihmiset pidetään siitä tietoisena aika hyvinkin.
Saanko mä sanoa nyt? Mä olin sanomassa tuosta viestinnästä, että mä oon ollut kyllä semmoisessakin tilanteessa, että on sanottu, että sinä et sitten tästä sano yhtään mitään ikään kuin siinä oman tiimin genressä. Eli tämähän on myös niin kuin, että silloin jos esihenkilölle tulee spesifi käsky, että näin toimit ja mitään ei saa sanoa, niin se on aika hirveä tilanne, koska just tämä, että kun edes se, että pystyisi sanomaan, että mitään nyt ei ole tapahtunut tai muuta, mutta silloinhan se todella leikit sen leikkeä, joka sitten sen käskyn antaa.
Kuunnellaan hei Riikka Mattilalta tästä kommentti juurikin, mitä Minna sanoit.
Hyvin suunniteltu on tässäkin kohtaa puoliksi tehty. Kyllä tämmöisiä muutostilanteita on hyvä huolella suunnitella, jotta vältyttäisiin tämän kuvauksen kaltaisista pitkistä jatkumoista ja epätietoisuuden ajasta. Ja siitä huolimatta neuvotteluaika varmasti on aina kohteelleen pitkä, varsinkin kun puhutaan näistä 6 viikon neuvotteluajoista. Ja senpä takia mun kokemus on, että usein neuvotteluosapuolilla on kyllä yhteinen intressi neuvotella mahdollisimman nopeasti. Ja jos vaan ollaan saavutettu yhteinen ymmärrys siitä, että neuvottelussa on käsitelty kaikki vaadittavat asiat, niin voidaan myös päättää ne neuvottelut nopeammassa aikataulussa. Ja esihenkilöt on tietysti erityisen haastavassa roolissa, kun on mahdollisesti itse neuvottelujen piirissä ja samaan aikaan sit kannattelevat sitä omaa tiimiä. Ja kyllä hyvissä prosesseissa huolehditaan siitä, että esihenkilöllä on mahdollisimman hyvä tieto aina mahdollisimman ajoissa siitä, että mitä suunnitellaan ja missä neuvottelut menee, jotta osaa vastata myös oman tiiminsä kysymyksiin. Ja usein tämmöiset esihenkilöiden omat keskustelufoorumit on tässä ihan hyvä työkalu. Ja kyllä hyvässä prosessissa tietysti koko henkilöstö pidetään tietoisena ihan siitä suunnitelmasta ja sitten toisaalta sen neuvottelujen etenemisestä. Ja ihan parhaimmillaan niin totta kai koko organisaatio osallistetaan sitä antamaan niitä omia näkemyksiä myös siihen tehtyyn suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen myös.
Mites hei Liisa ja Minna, niin ootteko te saanut esihenkilöinä niin kuin valmennusta ja tukea niihin tilanteisiin, jossa te olette ollut muutosneuvotteluprosessissa?
No mä kyllä silloin tiedolla, niin meillä oli aika selkeä se viestintä siitä, että miten se menee. Ja muistaakseni kaikille esihenkilöille oli olemassa joku verkkokoulutus, niin kuin tänä päivänä aina on. Mutta myös silleen, että jos sä aiemmin oot vetänyt yteitä, niin oli mahdollisuus puhua siihen HR:n kanssa.
Ja
oli aika tarkat niin kuin aikataulut, jotka tuli HR:ltä etukäteen, että missä järjestyksessä mitäkin tehdään ja ohjeistus siitä, mitä sä voit ja mitä sä et voi sanoa. Joka tietenkin on niin kuin juridista riskien hallintaa ison yrityksen puolesta. Sen sijaan mun mielestä se koulutus jäi aika paljon siihen niin kuin
tekniseen puoleen.
Tekniseen toteuttamiseen. Että se koulutus siitä, että miltä tuntuu sanoa ihmiselle, että sun työt päättyy ja ottaa se kaikki vastaan ja tavallaan olla siinä tilanteessa ihmisenä, kun sä et voi perustella sitä päätöstä millään muulla kuin tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Sä et voi antaa sille ihmiselle mitään sellaista lisätietoa, että miksi juuri hän. Niin se on yllättävän vaikeaa ja siihen ei kyllä ollut niin kuin minkäännäköisiä.
Mä olisin kanssa kaivannut just sitä semmoista niin kuin coachaavaa, henkilökohtaisempaa, niin kuin vähän niin kuin työn ohjauksellista tukea. Että sama kokemus, että teknisesti kyllä asiat kerrotaan ja huolehditaan siitä, että missä järjestyksessä kerrotaan, huolehditaan mitä saa sanoa. Mutta kun me ollaan paljon muutakin kuin se meidän sanallinen viestintä, se läsnäolo, ihan vaan pysähtyminen siihen tilanteeseen ja erityisesti ehkä myös semmoiset, että miten valmistelet ja huolehdit, että sinä esihenkilönä olet niin kuin kisakunnossa tavallaan siihen hetkeen. Tämä on nyt vähän tahditonta sanoa kisakunnossa, mutta mä tarkoitan sitä, että kun useinhan nämä on sitten, että esihenkilöä valvottaa ihan yhtä lailla, tämä tilanne stressaa, murehtii niiden ihmisten puolesta ja näin edespäin, niin sä et ole myöskään parhaimmillasi ja sitten kun sun tarvitsisi olla siinä todella vastaanottamassa ja tukemassa.
Ja mä ehkä koen, että tämä niin kuin monesti on mennyt, varsinkin itse kun on ollut pienemmissä taloissa, missä näitä on tapahtunut, kun on ollut esihenkilö tehtävänä tai tehtävissä, niin se on ollut enemmän juurikin sitä, että nyt tämä asia vain pitää hoitaa. Hoidetaan se paitopuk, ettei tule mistään sanomista. Ja sitten niin kuin todenteolla unohdettu myöskin HR-näkökulmasta se, että miltä se siitä ihmisestä tuntuu, mutta myös miltä se tuntuu esihenkilöstä. Ja ehkä tämmöinen graavein esimerkki tässä on, kun toimitusjohtaja sanoi, että tämä nyt vain kuuluu näihin esihenkilötehtäviin, että nyt vaan hoidatte. Ihan sillä tavalla, että ikään kuin se semmoinen oma tuska pitäisi sen esihenkilöiden tai johtoryhmäpaikan takia pistää ikään kuin sivuja paketoida ja olla niin, että no niin, hoidetaan nämä tekniset hommelit tästä nyt pois ja sanotaan vaan se, mitä saa sanoa, koska kyllä mä oon mennyt itse sitten sen tilanteen jälkeen, tiedättekö, nurkantaa tai vessaa itkemään sen takia, että musta on tuntunut niin pahalta. Mutta just niin kuin me jossain aikaisemmassa jaksossa puhuttiin, niin se ei ole oikea paikka näyttää sitä omaa tuskaa, kun tietää sen toisen tuskan, mutta se, että ja mä uskon, että nämä on monellekin esihenkilölle hyvin raskaita paikkoja ja siihen kyllä niin kuin tarvittaisiin apua ja tukea. Joo, mutta jo. Usein se on sitä tekniikkaa.
No sitä hoitamista. Justiin. Ja sitten tavallaan se, että erässä tapauksessa, kun itse ajattelin, että siinä tavallaan sen oman esihenkilötiimini kanssa voin kertoa niitä, jakaa tätä. Ehkä just hakea sitä sellaista, että siinähän ryhmässä sulla olisi mahdollista saada vertaistukea.
Kyllä.
Että on tosi kurjaa puuhaa. Niin yritin hakea sitä sellaista, että on kyllä aika heviä ja tulee niin kuin raskaat päivät ja niin edelleen. Niin silloin sen esihenkilöni ja sen tiimin vetäjän vastaus oli, että jos sinä pystyt tekemään tätä, niin minä voin irtisanoa henkilöt puolestasi. Sitten mä olin vähän silleen, että tämä ei ollut se mun pointti. Mm. Että ei tämä ole mikään tällainen niin kuin liukuhihna homma, että pistetään maitokartonkeja niin kuin laatikkoon, vaan tämä on tämmöinen, että totta ihmeessä mä haluan tehdä tämän itse, mutta musta olisi ehkä ihan hyvä keskustella siitä, että tämä ei ole mikään puistokävely, että mennään tuonne noin ja tehdään tällaisia juttuja.
Mulle tuli mieleen, muistatteko silloin, kun tehtiin se liikaa jakso ja Tuomisen Kamilla sanoi, että se on vähän niin kuin mennään työpaikalle, niin meistä tulee semmoisia niin kuin muottiin vedettyjä jääpuikkoja.
No just
mulle tuli sellainen olo tästä, että ikään kuin esihenkilöistä pitäisi niin kuin kaikki tunteet jäädyttää ja olla ihan silleen, että olen robotti ja irtisanon tässä ihmisiä. Eihän se nyt silleen toimi.
Ei. Joten menemme seuraavaan tarinaan,
joo.
Koska me halutaan kertoa vähän eri puolia tästä kokemuksesta. Heikin tarina, Liisa, luetko?
Heikki oli työskennellyt Acme-yrityksen taloushallinnon tehtävissä 5 vuotta. Yrityksessä oli taivallettu 2 vuoden ajan yrityskauppojen ja fuusioiden vaiheen läpi, joka oli nyt tulossa vähitellen päätökseen. Viimeisten 2 kuukauden aikana työmäärä oli alkanut vähentyä ja esihenkilö ei tarjonnut enää samalla tavalla pidemmän tähtäimen näkymiä kuin aiemmin. Kukaan ei halunnut sanoa ääneen, mikä uhkasi, mutta hiljentyminen ja päätösten junnaaminen kertoivat omaa tarinaansa. Kun 1 työpäivän aluksi kalentereihin ilmestyi kutsu työntekijätilaisuuteen ilman suurempaa agendaa, se ei yllättänyt. Tilaisuudessa kerrottiin, että tiimissä käynnistyy 2 viikon muutosneuvottelut. Olo oli epätodellinen. Miksi vain 2 viikkoa? Näin vähänkö meistä välitetään? Heikki muistaa miettineensä. Vähennystarve oli merkittävä. Heikestä tuntui, että pidempi aika olisi tarvittu, jotta päättäjät ehtisivät tutustua jokaisen kokemukseen ja työtehtäviin. Eniten keskittymistä söi epätietoisuus, joka oli muutosneuvotteluiden aikana ihan omalla tasollaan. Kaikilla näytti olevan eri tietoa siitä, kuinka kauan päätöksen saamisessa kestää ja mitä vaiheita prosessiin kuuluu. Toisella viikolla kalentereihin ilmestyi jo kutsu muutosneuvotteluiden päättymistä koskevan infoon. Maanantain välitiedonannossa Heikki oli nähnyt uuden organisaatiorakenteen ja päätellyt, ettei hänellä ole uudessa tiimissä enää sijaa. Hän tiesi odottaa pahinta. Mukana tapaamisessa oli Heikin esihenkilö ja yksikön johtaja. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, oli Heikin muistikuvissa sumun peitossa. Ystävä oli neuvonut, että älä allekirjoita mitään lukematta, mutta se oli vaikeaa, kun papereita työnnettiin eteen ja selitettiin vaikka mitä. Heikki olisi halunnut hetken miettimisaikaa. Erityisesti, kun esihenkilö rupesi puhumaan koulutuksesta, johon kuulemma lakisääteisesti Heikillä oli oikeus, hän oli aivan pyörällä päästään. Luulin irtisanomistilanteen olevan sellainen, jossa kerrotaan irtisanomisen perusteet ja ruvetaan puhumaan lopettamissuunnitelmassa. Mutta lippulappuja oli joka lähtöön ja minun piti siltä istumalta päättää puhelimen ja tietokoneen palautuspäivä ja sitten vielä nämä koulutusjutut. Aluksi hän oli hyvin haluton ottamaan koulutusta vastaan. Eikö se ollut niin, ettei työttömänä saanut opiskella? Siinähän menisi työttömyystuki. Esihenkilö kuitenkin vakuutti, että se, mitä he tarjosivat, tukisi työllistymistä ja olisi ok ottaa vastaan. Sitä oli vaikea siinä hetkessä uskoa, kun juuri on luottamukseen tullut kova isku ja tuntui, että minua viilataan linssiin. Jossain kohtaa kuitenkin tulisivat kertomaan, että koska otin tämän vastaan, en saisi jotain toista ansaittua juttua, kuten lomaa rahana. Pyysin muutaman päivän miettimisaikaa, Heikki muistelee tilannetta. Kun sitten selvisi, että työnantaja tarjosi Heikille hyödyllistä ja rahanarvoista etua, Heikki totesi, että kannattaa kai tätä kokeilla ennemmin kuin jättää käyttämättä tarjolla. Oli erilaisia täsmäkursseja ja coachingia, jota hän oli aina halunnut kokeilla, mutta entinen työnantaja ei ollut halunnut sitä kustantaa.
Tässä on hei semmoinen niin kuin mun mielestä ihan superiso opetus myös, että siinä tilanteessa, kun sille ihmiselle kerrotaan, että nyt valitettavasti sun työtehtävät loppuu, niin olisi ehkä hirvittävän hyvä, että se vaan saatetaan tiedoksi. Ja siinä tilanteessa ei käytäisi mitään muuta, koska näitä tarinoitahan on kuultu muitakin, että kun sitten ruvetaan ihan hirveästi vaan papattaa ja tulee lippulappuun niin kuin perän jälkeen ja tosiaan pitää päättää jo ihan hirveän yksityiskohtaisia asioita, niin kun se on niin iso uutinen siinä tilanteessa, että pitäisi antaa aikaa sulatella se ja sitten ne käytännöt hoitaa muulloin. Ja jotenkin musta usein tuntuu, että siihen on hirveän kiire siihen niin kuin ratkaisun hakemiseen, että no niin, että nyt sitten on tällaista ja tällaista, että halutaan tavallaan sitä vaikeasta tilanteesta pois.
Mm-hmm. Joo, siis siinä tilanteessa, kun sut irtisanotaan, niin sun pitää allekirjoittaa yksi ainoa paperi ja se on se paperi, että sä tiedät, että sut on irtisanottu.
Niin, että siitä, se, on että niin kuin, se tieto on saatettu
sulle. Niin, että sä olet saanut sen tiedon ja that's it. Mitään muuta ei siinä tilanteessa tarvitse allekirjoittaa tai tehdä. Kaiken mun voi tehdä myöhemmin, mutta se pitää tehdä siinä tilanteessa. Mutta että tästä, mitä sä sanoit tästä tavallaan niin kuin lippulapuista ja tällaisesta, niin mä luulen, että meillä ihmisinä, just jos et saa, niin kuin Ulla sanoi tässä, että sun pitää olla niin kuin pelikunnossa. Ja jos sä oot nyt silleen, että sä et oikein pysty sietämään sitä toisen ihmisen epämukavuutta, niin sä jotenkin niin kuin ajattelet, että mä tämän aiheuttamani pahan olon, jota mä en voi millään perusteluilla perustella, että miksi sä olet juuri sinä, joka irtisanotaan, niin sä yrität ikään kuin päästä siihen seuraavaan vaiheeseen, että ruvetaan nyt miettimään, mitä kaikkea ihanaa sulla on tulevaisuudessa edessä. Eihän se toinen ihminen ole lähimainkaan vielä
korvat
siinä vaiheessa.
Kiinni.
Se on niin kuin, se on vielä siinä pureskelu- ja hyväksymisvaiheessa. Mulla on ainoa, niin kuin, että pitäisi vaan myöntää se, että nyt mä olen vain tehnyt toisen ihmisen olon huonoksi ja pystyä elämään sen asian kanssa.
Ja tästä meillä on hei Tanja Kauhajärvi, joka antaa meille myös vinkkejä siihen, että miten kohdata ihminen irtisanomistilanteessa inhimillisesti.
Kaikki irtisanottavan henkilön kohtaamiseen ja irtisanomiseen liittyvät ohjeet, linjaukset, pelisäännöt ja valmennusmateriaalit kannattaa laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilön kohtaamiselle pitää varata aikaa. Erityisesti irtisanomiskeskusteluille tulee varata aikaa. Käytännössä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi pitää henkilön kanssa ainakin kaksi erillistä keskustelua, jolloin ensin henkilölle annetaan niin sanottu shokki-info ja varataan erikseen aika varsinaiseen keskusteluun. Kun henkilö joutuu kohtaamaan irtisanomisen, hän ei yleensä ole välittömästi kykenemä vastaanottamaan mitään muuta tietoa kuin tiedon mahdollisesta irtisanomisesta. Sen sisältö ja herättämät tunteet määrittävät myös sitä, mitä henkilö kertoo lähipiirilleen arviona työnantajastaan. Huonosti käydyt keskustelut ja arvottomuuden tunne vaikuttavat siten henkilön lisäksi myös koko taloon jäävään porukkaan, heidän motivaationsa ja käsitykseensä työpaikastaan. Vaikutukset voivat ulottua jopa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.
Tosi hyvä pointti. Silloin kun mä oon tullut irtisanotuksi, niin ensinnäkin, koska oli korona, niin sehän tapahtui siis etäyhteydellä, että se oli sellainen, mikä se on se George Clooney-leffa, Up in the Sky, mikä se on. Se oli sen tyyppinen kokemus. Sen lisäksi se tykiteltiin läpi samalla tyylillä, että siinä oli selkeästi sellainen niin liukuhihnameininki, että nyt sä saat kenkää ja sitten seuraavaksi me annetaan seuraavalle kenkää. Se oli muistaakseni 15 minuuttia tai olisiko ollut 5 minuuttia niin kuin done ja siinä ei paljon. Niin kuin. Mutta se mikä siinä oli hyvä oli, että siinä ei tehty mitään muuta kuin annettiin kenkää. Se, mikä mun mielestä oli tosi jotenkin jäätävää ja vaikeaa vielä tänä päivänäkään unohtaa tai antaa anteeksi, oli se, mitä tapahtui sen jälkeen siinä seuraavassa neuvottelussa, että kyseisellä työnantajalla niin meillä oli ollut kilpailukieltosopimus, ja he yritti saada mua allekirjoittamaan sen kilpailukieltosopimuksen, että se pysyy voimassa. Ja he oli nimennyt siihen pitkän listan asiakkaita, joista osa mä en ollut niin kuin edes koskenut, vaan ne oli enemmän sellaisia, että mä olin saattanut vaikka olla toisena silmäparina lukemassa jotain tarjousta läpi tai jotain materiaalia
läpi. Mulla
oli
muuten kanssa sellainen tilanne.
Edes ollut tehnyt yhtään mitään. Niin he yritti sellaista niin kuin 20-30 asiakkaan listaa saada mua allekirjoittaa, että mulla on edelleen niihin voimassa kilpailukielto sopimus.
Irtisanomistilanteessa kilpailukiellot niin, raukeaa.
Kyllä. Ja mä oon edelleen, siis mä oon tyrmistynyt, loukkaantunut ja raivona tästä vielä niin kuin monta vuotta tämän jälkeen, koska mun mielestä se on niin kuin täysin asiatonta ja ala-arvosta viedä ihmistä tollaisessa tilanteessa samalla tavalla kuin litran mittaan.
Mm. Mulla silloin kun myös saatettiin tiedoksi, ei ollut enää korona-aika, mutta sitten onlineina kuitenkin, koska helppoa liukuhihnalta hoidella näitä asioita, vaikka oli ainut. Ja sen jälkeen, kun menin sitten toimistolle, kun oli, siinä vain sovittiin, että tulet sitten toimistolle palauttamaan kamat ja käydään sitten keskustelut, niin se on jäänyt kyllä ikuisesti mieleen, että kun sinne sitten seuraavana päivänä menin ja koneen siinä, ja tietysti tein tällaisen tiedon siirron lyhyesti, niin toimitusjohtaja kätteli, kiitos tästä upeasta työstä, mitä olet tehnyt, että hieno matka yhdessä. Se tuntui niin kornilta, tiedättekö? Se tuntui niin kornilta, kun ikinä voi tuntua. Ja mä ajattelin, että ei niin kuin ole todellista. Että ihanko sanoit tuon ääneen. Ja sen jälkeen, sit kun oli tämä ollut tämä henkilö, joka oli ollut luottamusmiehenä siellä, kun oli ollut oleellinen osa tätä prosessia, niin kun mä hänelle sitten luovutin avaimet, niin hän talutti mut hissiin. 3 päivää aikaisemmin mä olin kuitenkin ollut henkilö, joka vastasi myynnistä, markkinoinnista ja muun muassa uudesta brändistä. Ja sitten mut kävelyttää hissiin, niin kuin mä olisin joku niin kuin kansanvihollinen, että mene sinne ja heippa ja hyvää elämää. Mulla vieläkin piirtyy, tiedättekö, silmiini eteen se kuva, kun hissin ovet menevät kiinni ja tämä tyyppi seisoo ja on siellä ihan silleen näin. Näitä ei ikinä unohda.
Ei, ja tämä on just se, mitä tässä niin kuin Tanjakin mainitsee, että näitä kantaa mielessään pitkään. Ja niistä saattaa, kun niistä kuitenkin kertoo ja
siis
reflektoi.
Mä olen kertonut niin monelle ihmiselle tästä, että huonompaa niin kuin employer brandingia voi niin kuin hakea kuin se, että ihminen pääsee.
Olisi voinut laittaa Hesari etusivulle ilmoituksen, että meillä hoidettiin tämä homma.
Mutta sitten taas se, mikä tässä niin kuin, Heikin tarinassahan oli myös se, että Heikille tarjottiin tällaista niin sanottua muutosturvapakettia. Mm,
joo.
Ja sehän on semmoinen lakisääteinen paketti, joka tarjotaan, kun on ollut 5 vuotta talossa. Sen voi yritys myös tarjota kaikille, jotka he irtisanoo. Se on sitten niinku yrityksen oma valinta. Ja tässä on esimerkiksi nyt semmoinen pointti, että tämä on niin kuin työnantaja mielikuvaa myös niissä vaikeissa tilanteissa, että tehdäänkö, kun se on pakollista ja annetaan vaan lakisääteisesti vai tarjotaanko se kaikille. Mun tarvitsee sanoa, että mut irtisanottiin 3 vuotta sitten yrityksestä ja mä olin ehtinyt olemaan siellä vain noin 2 vuotta töissä, mutta mulle tarjottiin tätä pakettia. Mä en siinä kohtaa tajunnut, että se oli itse asiassa etuoikeus, että se oli itse asiassa Sarasen paketti ja mä olin ihan silleen, että mikä tää on. Tällainen niin kuin muutosturvapaketti ja ylipäätään, että kun sehän on suunniteltu sitä varten, että se auttaa työllistymään seuraavaan työpaikkaan. Ja samanaikaisesti mä mietin, että mut kyllä mä nyt työllistyn muutenkin, että miksi tämmöinen paketti annetaan mulle, että onks mä niin avuton, että mä niin kuin osaa itse. Mutta sitten toisaalta taas se, että kun mä perehdyin siihen, mitä se paketti sisälsi, niin siellä oli mulla esimerkiksi niin kuin mahdollisuus ottaa coachingia. Ja mulla on aivan fantastinen coachi, jonka kanssa mä istuin 5 kertaa ja pohdin sitä, että mitä mä oikeastaan haluan, mitä seuraavaksi. Vähän niin kuin se auttoi mua pitämään niin kuin päätä kylmänä myös, että mä niin kuin toki se oli semmoinen irtisanominen, joka aiheutti mulle semmoisen, että mä lähdin ehkä semmoiselle matkalle, jossa valitsin seuraavaksikin väärän työpaikan vääristä syistä, mutta se coachi auttoi mua kuitenkin niin kuin näkemään asioita.
Ja tähän ehkä sanon, että jos on siitä anteeksi tullut tallostua niitä henkilön perusoikeuksia irtisanomistilanteessa esimerkiksi tällaisessa kilpailukielto-hommeleissa, niin tämä muutosturvapaketti ei enää pelasta sitä tilannetta. Että vaikka mullekin sitten tarjottiin tämä muutosturvapaketti ikään kuin ylimääräisenä bonarina sen jälkeen, kun mutta siinä vastaa vähän niin kuin tämä, että jos vaikka B2B-bisneksessä, niin toimitukset on myöhässä, niin mikä suklaapaketti ei siinä vaiheessa enää sitä niin kuin.
No se on totta. Mä olin siis sanomassa sitä, mun pitää vaan laittaa käsi siis näin, että sä näet.
Kyllä mä näin, mutta mulla oli
tiedän,
kiire.
Sulla oli kiire sanoi oma juttu. Silloin kun mä oon ollut siis, silloin tässä rekrytointi HR-konsultoinnissa 2008, kun olen itse yhdelle isolle organisaatiolle tämmöisen paketin pitänyt, siis oli tämmöinen iso joukko ihmisiä, muistaakseni 50, jotka kävin läpi siinä ja autoin heitä, niin silloin puhuttiin edelleen niin graavista asiasta kuin outplacement. Joo. Ihan niin kuin se ihminen ikään kuin ulos sijoitetaan siitä organista. Musta se niin kuin on ihanaa, että miten terminologia on muuttunut. Ja sillähän tarkoitettiin edelleen ihan tosi hyvää ja ihan samoja asioita. Ja käytiin sekä niin kuin tiiminä irtisanottujen kanssa, että jokainen niin kuin yksilö autettiin ikään kuin uuteen alkuun ja näin. Mutta se kertoo mun mielestä myös siitä, että miten itse asiassa aika lyhyessä ajassa on tultu aika pitkä matka siitä, että miten näitä asioita myös sanotetaan. Koska se outplacement edelleen kuulostaa siltä, se on ihan kauhean.
Annetaan hei Maren Saraselta kertoa siitä, että kun tässä Heikin tarinassahan Heikille tarjottiin ja Heikki koki, että se oli koulutusta, jota hän ei uskaltanut ottaa vastaan, niin annetaan Maren kertoa siitä, että mikä tämä muutosturvavalmennus on.
Yes.
Jos sut on irtisanottu ja oot työskennellyt yli 5 vuotta yhtäjaksoisesti samalla työnantajalla ja tämä työnantaja työllistää vähintään 30 työntekijää, niin työnantajan tulee tarjota sulle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistämään valmennukseen tai koulutukseen. Ja tämä mahdollisuus kannattaa ihan ehdottomasti hyödyntää. Moni voi miettiä, että no tarviinko mä nyt tämmöistä nopeaa työllistymistä edistämään valmennusta tai koulutusta, niin ehdottomasti kannattaa hakea siitä valmennuksesta tai koulutuksesta täsmävinkit, että miten menestyä moderneilla työmarkkinoilla. Vaikka tuon palvelun tavoitteena onkin juurikin se siinä hetkessä nopeasti uuden suunnan löytyminen, niin siitä valmennuksesta tai koulutuksesta saa myös paljon eväitä omalla uralla paljon pidemmälläkin aikavälillä. Moni meidän palveluun osallistunut on kertonut palautteissaan, että irtisanomisen ikään kuin silver lining on ollut se, että he on päässyt tähän uravalmennukseen ja he on kiitellyt paljon sitä, että kuinka paljon eväitä työnhakuun ja ylipäänsä oman työuran pohdintaan ja johtamiseen se valmennus on antanut.
Hei, mulla tuli siitä Heikin tarinasta ja itse asiassa tästä Maren kommentista vielä mieleen semmoinen, että siinä irtisanomistilanteessahan niin henkilöllä on oikeus, sen jälkeen kun hänelle on kerrottu, että hänet tullaan irtisanomaan, niin hänellä on oikeus pyytää sinne edustaja.
Kyllä.
Ja usein yritys itse sanoo, tai itse on niin kuin ikään kuin varannut henkilöstön edustajalta.
Luottamushenkilöiltä.
Aikaa siihen, että he voi tulla sinne. Ja nyt mä mietin tätä tällaista Heikin tilannetta, että jos olisi tällainen tilanne, että henkilö tulee saa, että mitä mä voin allekirjoittaa, mitä mä voin nyt tehdä, niin siinä vaiheessa kannattaa pyytää se henkilö. Että mä haluan, että tänne tulee tämä toinen ihminen, joka ei ole tässä tunnetilanteessa, jotta mä voin niin kuin jotta mullakin on joku edustaja tässä.
Mä haluan sanoa sellaisen asian tästä, että sitten on hyvä myös muistaa, että tämmöisessä niin kuin työpaikan ja luottamushenkilöiden välisessä suhteessa on saattanut muodostua jo tietynlainen rutiini niihin tilanteisiin. Että luottamushenkilö ei välttämättä edes niin kuin, osaa himmata sitä tilannetta ja sanoa, että hei, että kannattaisiko me ei vaan pitää niin kuin Tanja puhuta niin kuin shokkitapaaminen nyt ja palata tähän asiaan.
Niin kuin mä tarkoitan sitä, että sä tarvit sen ihmisen, jolle sä voit sanoa, että voiko mä allekirjoittaa tämän. Aivan. Sä luotat enemmän kuin siihen esihenkilöön, joka on just vienyt, niin kuin, jolta on just mennyt kaikki luottamus. Mm. Kyllä se kuitenkin siihen rooliin, siihen luottamusmiehen rooliin luotat todennäköisesti sillä, että jos kysyt häneltä, että voiko mä
se on totta, tämän. Että sä saat sen niin kuin kylmäpäisen avun niin siihen hetkessä.
Mutta mun mielestä sulla on myös oikeus pyytää ihan ulkopuolinen,
niin on,
koska itselläni on ollut se tilanne, että itselläni on ollut se tilanne, että siihen luottamusmiehenkään ei, tai henkilöön ei ole kyllä luottanut enää pätkääkään. Eli siellä on tullut niin paljon kupruja siinä matkan
niin tätä mä yritin just sanoa, että tavallaan, että sen niin kuin työpaikan rutiineja ja sen niin kuin luottamushenkilön niin kuin kokemus siitä yrityksestä on saattanut jo mennä siihen, että hänkään ei enää näe sitä sellaisena, että se on uusi tilanne tälle ihmiselle ja pystyisi niin kuin luotsaamaan sitä niin kuin aloittelijan mielen kautta, vaan hän on se, että no mutta tällä rutiinillahan nämä on mennyt, että mikäs tässä on ongelma.
Ja just näin.
Joo, niin. Kyllä.
Fair point.
Mä sen verran sanoisin niin kuin omista kokemuksista silloin, kun tosiaan pidin itse tällaista tota muutosvalmennusta, niin se mikä mulle on sieltä vuosista jäänyt mieleen niin mä niin kuin Mä todella suosittelen työnantajille tällaisten palvelujen käyttöä, koska se vaikutus, mikä sillä on sen yksilön, ja kun sä oot tulla sellaisen niin kuin itse käynyt läpi, niin se vaikutus, mikä on jäänyt mieleen, niin se on niin kuin sille yksilölle ihan kertakaikkisesti, niin kuin, se voi olla niin kuin maailmaa muuttava. Mm. Eli se ensinnäkin, että siihen välittömään suruun, shokkiin ja suruun saa niin kuin heti välineitä, joilla käsitellä. Mutta just sitten, että kun sä oot vähän sulatellut asiaa, niin sä saat paloissa myös tukea ja ohjeistusta, neuvoja, mihin suuntaan lähtee eteenpäin. Ja just tämä coaching, että minkälaisia kaikki vaihtoehtoja myöskin on. Että se on niinku itselle jäänyt vaan niinku sellaisena, se oli siis jotenkin mä opin siitä itse valtavasti, mutta muistan vaan sen, että miten niille ihmisille, niin tavallaan se valon syttyminen ja se niin kuin uusien mahdollisuuksien näkeminen, niin se on ihan fantastista. Ja sä ehkä voit allekirjoittaa.
Voin. Ja sitten tässä just se, että niin kuin apua ja tukea kannattaa ottaa sekä niin kuin yritys ja se organisaatio, kun ne suunnittelee tätä, koska heidän ei tarvitsekaan olla asiantuntijoita siinä prosessissa. Tämä oli mulle niin kuin tosi uusi juttu, että se ei niin kuin esihenkilönä mulle on näkynyt se, että yritys käyttäisi niin kuin siellä taustalla jotain tämmöistä niin kuin konsultaatiotukea, mutta selvästi niin kuin hyvinkin suositeltavaa, varsinkin kun miettii niitä kokemuksia, joita itsekin on käynyt läpi. Sitten toinen on tietenkin just tämä niin kuin muutosturvavalmennus näille ihmisille, jotka niin kuin irtisanotaan, mutta sitten mä otan kolmantena, mä kutsun meidän tutkimusmuijaa sen verran tähän niin nostamaan numeroitakin, että me tehtiin viime keväänä semmoinen miksi me lähdemme tutkimus, jossa meidän yksi havainto oli se, että esihenkilöitä koulutetaan Suomessa aivan liian vähän. Henkilökohtaista räätälöityä esihenkilökoulutusta sai niin kuin murto-osa siitä niin kuin vastaajista. Ja siellä oli yllättävän iso prosenttiosuus esihenkilöitä, jotka eivät saaneet minkäänlaista koulutusta. Mm. Nyt se, mitä mä mietin tässä tilanteessa on, että suomalaisen työelämän ehkä yksi sellainen isoja vitsauksia on, että esihenkilö välttelee vaikeita tilanteita. Mm. Esihenkilö välttelee niin kuin puheeksi ottamista ja niin kuin ikävien tilanteiden kohtaamista. No tässä on nyt sitten yksi semmoinen esihenkilötilanne, jota ei voi välttää, että jos sä olet esihenkilöasemassa ja muutosneuvottelut tulee sen kohdalle, niin sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa. Mm. Se täytyy mennä läpi.
Kyllä.
Ja siinä niin kuin se, että nyt jos ei niin kuin mistään muusta syystä lähettäisi niin kuin ratkaisemaan ja niin kuin kouluttamaan esihenkilöitä vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen, ainakin tämä. Ja mites se tutkimusmuija, paljonko Suomessa on esihenkilöitä, jotka ei ole sanonut minkäänlaista esihenkilökoulutusta?
Meillä on 30% esihenkilöistä, ei ole sanonut mitään koulutusta ja sitten toinen 20% on saanut vaan sen perustason koulutuksen silloin, kun he on noussut esihenkilöksi. Että voisi sanoa, että puolet, jos mä ajattelen itseäni, että olen ollut esihenkilön roolissa mitä 10-15 vuotta, niin olisi aika jäätävää, jos se mun ainoa koulutus olisi jostain niin kuin 15 vuoden takaa, kun puolestaan työntekijöiden vaatimukset muuttuu koko ajan ja se mitä odotetaan esihenkilöltä, muuttuu koko ajan.
Ja nimenomaan se ihmisten kohtaaminen, että kyllähän asioita voi opiskella kirjoista ja dokumenteista ja niin päin pois. Siihen nyt jokainen, jolla on lukutaito ja on semmoisessa roolissa, niin pystyy tekemään. Mutta just tämä, miten sä sanot, mutta tuli tämä vanha lastenlaulu mieleen, että kun ei voi ylittää eikä alittaa, että pitää mennä läpi, niin se on vaan siis, se on niitä perusasioita ja se on niinku se ehkä paras palvelus, mitä siinä kohtaa, kun aika vähissä on muuten ne välineet, että sä kohtaat sen ihmisen ja pystyt kunnioittavasti suhtautumaan siihen tilanteeseen, etkä mene itse hämillesi, koska se on kuitenkin se vastuu, mitä me esihenkilöinä kannetaan.
Hei, kuten usein podcastissa tapahtuu, niin asiaa on paljon ja joskus niin paljon, että kaikkia tarinoita ei saada luettua. Ja mä sanoin alussa, että meillä on 3 tarinaa, mutta 3. tarina me jaetaan videomuodossa meidän sosiaalisen median kanavissa. Käy se sieltä kuuntelemassa. Mä kerron kuitenkin, että se on aihe, josta me aiotaan tehdä oma jakso. Ja se liittyy siihen, että tämmöisen niin kuin muutosneuvotteluprosessin jälkeen, joka on johtanut irtisanomisiin, niin tai oikeastaan lomautuksiinkin, niin kuitenkin suurin osa organisaatiota usein jatkaa siinä työssä, arjessa, niin on myös huomioitava muutosneuvotteluissa se puoli, että ei ole vain, että suunnitellaan alku muutosneuvotteluiden läpivieminen, vaan myös tietyllä tavalla se niin kuin korjaava työ, kun jotain on hetkellisesti niin kuin, organisaatiossa järissyt, ihmisiä on lähtenyt pois, heidän roolinsa joku muu ottaa ne työt vastuulleen. Mikä se niin kuin surutyö ja toisaalta eteenpäin katsomisen prosessi on, niin se on myös hyvä muistaa, että on osa niin kuin muutosneuvotteluja.
Kyllä, kyllä.
Ja nyt vielä, niin me otetaan loppuun Riikka Mattilalta sanoman henkilöstöjohtajalta sellainen niin kuin vinkki siitä ja muistutus, että tämän muutosneuvottelutkin on ihmisten kanssakäyminen ja kohtaaminen. Ja jokainen näistä meidän asiantuntijoista puhuu siitä viestinnän merkityksestä, niin Riikalta vielä semmoinen vähän tsemppiviesti meille kaikille, että miten me voidaan sitä niin kuin inhimillisyyttä kantaa mukana tässä muutosneuvotteluprosessissa.
Ajattelen, että ihan turhaan muutosneuvottelua aikana usein pelätään sitä niin kuin läpinäkyvää viestintää ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa, että parempiin lopputuloksiin ja helpompaan muutoksen johtamisen vaiheeseen päästään sitä kautta, että jo neuvottelujen aikana käydään aktiivista vuoropuhelua siitä, että mitä ollaan suunnittelemassa, miltä se tulevaisuus voisi näyttää, minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla. Kysytään henkilöstön näkemyksiä asiasta, mitä tekisit toisin, mitä tekisit paremmin, millaisella muutosprosessilla me onnistutaan tässä. Että jollain tavalla en tiedä, pelätäänkö me, kun kyse on kuitenkin juridisesta prosessista jotenkin, että tehdäänkö virheitä tai toisaalta välillä arastellaan kertoa keskeneräisistä suunnitelmista, mutta meillähän on organisaatiot täynnä viisaita vastuullisia ihmisiä, joilla varmasti on myös paljon annettavaa näissä prosesseissa, niin ollaan vaan rohkeita siinä avoimuudessa ja vuoropuhelussa tämmöisenä vaikeinakin aikoina.
Mut nyt me lopetaan muutosneuvotteluiden parista ja kiitetään teitä kuulijoita ja kiitos tietenkin taas tästä keskustelusta Minna ja Liisa.
Kiitos. Kiitos paljon, oli ihan.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.